Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Punëtorët e postës së Kosovës kanë hyrë në grevë. Kompanitë e sigurimeve nuk pranojnë të kryejnë obligimet ligjore ndaj kryqit të kuq në Kosovë. Zgjedhjet e përgjithshme e përballin Suedin me krizë politike. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët e postës së Kosovës kanë hyrë në greve, cila sipas sindikatës nuk do të ndalet deri në realizimin e kërkesave të tyre. Ndarja e pagave me kohë është vetëm një nga kërkesat e punëtorëve. Kryetari i sindikatës së postës, Etrit Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo grevë është vetëm një hap sindikal që do të pasohet me veprime tjera deri në realizimin e plotë të kërkesave. Ndryshe, Posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës dhe Telekomit të Kosovës, mirëpo në vitin 2012 me një vendim të qeverisë ajo është ndarë nga Telekomi dhe është themeluar si ndërmarrje publike qendrore. 7 persona janë plagosur, 4 prej tyre seriozisht pas një sulmi me thikë dhe me një shufër metalike në kryeqytetin e Francës, Paris, ka njoftuar policia. Sulmuesi që pretendohet të jetë me kompsi afgane është arrestuar. Disa burime kanë thënë se nuk ka shenja që rasti të cilësohet si terrorist. Në disa raportime është thënë se në mesin e të plagosurve, 2 prej tyre janë turistë nga Britania. Sulmi ka ndodhur të dielën pak para mesnatës në veri lindje të kryeqytetit francez. Disa burime kanë thënë se i dyshuari ka sulmuar të huaj duke thirrur me thikë 2 burra dhe një grua, derisa shumë persona kanë hedhur topa për ta ndalur atë. Ai më pas ka ikur duke sulmuar 2 turistë britanik në Henry Nogres. Shtetet e Bashkuara pritet të kenë çasje të ashpër kundër gjykatës ndërkombëtare penale në Hag duke kërcënuar me sanksione kundër gjyqtarëve të së njëjtës. Nëse vazhdojnë hetimet për krimet të supozuara të luftës të kryera nga amerikanët në Afganistan, këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Bolton pritet të bëjë këtë njoftim përmes një fjalimi në grupin konservator Shoqëria Federaliste në Washington. Kjo ngjarje një herë do të shënojë adresimin e tij të parë të madh prej kur i është bashkuar Shtëpisë së Bardhë. Shtetet e Bashkuara do të përdorin gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur qytetarët tan dhe ata të aleatëve tan nga një ndjekje e padrejtë në këtë gjykatë jo legjitime, pritet të thotë Bolton, bazuar në disa pjesë të fjalimit të siguruar nga agjencia e lajmeve Reuters. Shtetet e Bashkuara nuk kanë ratifikuar traktatin e Romës përmes së cilit është themeluar gjykata ndërkombëtare penale më 2002, pasi presidenti i atërshëm amerikan George W. Bush nuk është pajtuar me një gjë të tillë. Tenisti serb Novak Djokovic ka fituar një tjetër titull Grand Slam duke mundur Argentinasin Juan Martin del Potro në turneun US Open. Ai ka fituar me rezultat 6-3, 7-6 dhe 6-3 më nën shtator në New York, duke koleksionuar çmimin e 14 të madh në karrierën e tij. Ai tani është në garë për vendin e tretë së bashku me Pete Sampras për titujt Grand Slam të fituar në karrierë, pasi Roger Federer mban pozitën e parë me 20 të tillë përcjellur nga Rafael Nadal me 17. Djokovic ka fituar 3.8 milion dollar për fitoren e fundit, një herë shumën më të madhe ndonjëherë në US Open. Ai po ashtu ka fituar një titull të njëjtë në Britani më herë gjatë vitit. Djokovic i është kthyer fushës pasi ka munguar në fund të sezonit të kaluar për shkak të një lëndimi në gjuhë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kompanitë e sigurimeve që veprojnë në Kosovë nuk paguajnë obligimet ligjore që kanë ndaj kryqit të kuq në këtë vend, thonë udhëheqës të kësaj organizate. Sipas ligjit për kryqin e kuq, 1% e vlerës së sigurimit të çdo automjeti në Kosovë duhet të shkojë në xhirollogarinë kësaj organizate. Mirëpo për kompanitë në fjalë, ky obligim konsiderohet i papranueshëm, pasi sipas tyre, sektorët tjerë që veprojnë në Kosovë nuk ngarkohen me një detyrim të tillë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Kompanitë e sigurimeve në Kosovë që 8 vite nuk kanë paguar obligimet financiare që kanë ndaj kryqit e kuq të Kosovës. Këto obligime janë caktuar në bazë të ligjit për kryqin e kuq që është miratuar në kuvendin e Kosovës në qershor të vitit 2010. Në bazë të ligjit për kryqin e kuq, në një nga nenet thuhet se kompanitë obligohen që 1% të vlerës së sigurimit të çdo automjeti të shkojë në xhirollogarinë e kryqit e kuq. Adem Nura, antar i kryqit e kuq të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se vlera e borxheve është mbi 1 milion euro dhe që deri më tani asnjë cent nuk është dëpunuar në gjirollogaritë të kësaj organizate.
Kompanitë janë paditur dhe prej disa i kemi fituar, domethënë, po ta sigurisht që do të ankohen në shkollë, në apel ose dikun tjetër supreme. Po megjithatë, domethënë, kjo është që realizohet gjithsesi.
Në Kosovë operojnë 15 kompani të sigurimeve, 8 nga ato me pronësitë huaj. Përfaqësues të kësaj industrie kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ky ligj diskriminon këtë sektor, pasi sipas tyre asnjë sektor tjetër nuk ngarkohet me obligime të tilla. Në anën tjetër, Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ligji është i paqartë dhe nuk specifikon se kush duhet paguar, si duhet paguen, a duhet t'i bartet kjo qytetarit, a duhet Banka Qendrore Republikës e Kosovës t'i marë përsi për këto pagesa.
To dhe problemi kryesor është se nëse ne vendosim një presedan të tillë, atëherë me vërtet është shumë problematike. Nëse një kompani ose një sektor i caktuar në mënyrë arbitrare i vendoset me legj apo me interpretimin e gjykatës që kapitalin privat t'ja paguajnë një institucioni, si që është azuam kryqi i kuq, tërë kjo është shkelje të drejtave themelore të pronës, të pronësis.
Si pas të dhënave zyrtare, në Kosovë janë të regjistruara me shumë se 315.000 vetura. Qëmimet për sigurimet ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik, duke filluar nga 60 deri në 250 euro. Avokati popullit Ilim Jashari në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se pas analizës së çështjes, ky institucion konkludon se kjo nuk është në pajtueshmëri me kushtetutën e Kosovës.
Gjatë analizës neve kemi parë dhe kemi konkluduar se po, është shkelje dhe gjithashtu pa dhe vendimet të gjykatave tjera kushtetuese në këtë rast në situatë tipike identike është ka qenë fakt edhe në Kroaci. Në gjykata kushtetuese e Kroacisë e ka shpallur se të palishme në formulën tillë.
Kryqi i Kuq i Kosovës është vetëm ja shoqat kombëtare kryqit të Kuq në Kosovë, e cila zhvillon aktivitetin e vet humanitar vullnetar jo fitimprurës në tërë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analistët në Maqedoni vazhdojnë të jenë të ndarë lidhur me referendumin për emri që do të mbahet më 30 shtator, derisa ka zëra se vizitat e diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s kanë qenë mesazh se referendumi duhet të rezultojë me sukses në mënyrë që Maqedonisë t'i hapen rrugët integruese euroatlantike. Ka edhe të tjerë që një gjë të tilla konsiderojnë presion ndërkombëtar i cili duhet të shpërfillet me doemos. Detajet nga Shkupi, si Elzërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia nuk ka alternativë tjetër për të bërë pjesë